Кеплер Адаатлы радиосы. Сөйүңүздү сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 12 сентябрь кептенин 4-жү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү тыңдамага чакырыя. Бүгүнкү программабызда Европа үлүлөшүү позициясын кайталап Түркмөнстандагы зор менен итирим эдилмелерин бет эдилмөөнү талап этти. Бердимхамедов яшлар үчүн акыл шартын дөрөтлөнүн айтты. Yaşlar para vermesen kadarlan olsanım ne oku ne de iş var diye. Belarus Türkmenistan'ın 200 milyon dolar belgesini vermeğine karışa. Türkmenistan'ın akı rejimin hakimiyette kalmağı kime vakfiyetli ve beylekli. Odalı günün tadeliklerininle olur bilen kizimin yoksun anına uğruan tanış ediyar. Президент Дональд Трамп Бирлешен Штатлары 2001 жылдын 11 сентябрында эдилен ве Овансана курша кетирен террор hücumlarının 18-nji ýyl dönümine Talibany ol ahyrda akysyndan hem bir urmagy wada berdi. Trump 11 sentýabrda Pentagonna bu hücumlarda öldürilen 3000 golay adamyň hormatyna gurulan çärede Taliban bilen alınıp barlayan parahatçylyk gepleşikleriniň ölenligini ýygnan edenden bir näçe gün soň çykyp gürledi. Amerikan güýçler soňky 4 günni biziň düşmanlarymyz odal görülmedik derejede gatyrdy we bu dowam eder diýip olar etdi. Şeýlede prezident jeňçilere Birleşik Ştatlara garşy gaýdyp hüjüm etmelik barada duýduruş berdi. Amerikan harbylary ogurlu ahyrda görülmedik derejede gaýtawul bererler diýip Trump ýadra ýaraglaryny ulanmagy nazarda tutmaýanyny bellläp aýtdy. Trump Taliban bilen geçirilen parahatçylyk gepleşiklerini jeňçi toparyň kavullu partladan ulag bombası we bir Amerikan eskeri bilen 11 adamın öldürilmegi sebäpli goý bolsun edenini barada öň aýdan sözlerini gaýtalady. Yollaşlarının ve adam hukuklarını koruyucu aktivistlerin aitmaklarına göre Rus hakimiyetleri Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı fondunun orsiyetin çar kuncağındaki edaralarına reyt geçirdiler. Agora adam hukuklar uramasının lideri Pavel Chikov 12 sentyabrda Telegramda Navalny'nin ve saylovlara gözökçülük ediyen kararsız Golos uramasının edara cayları 38 şehirde dökülüyer deyip yazdı. Mediazona ve orsiyetteki protestler hem de tutsak etmeleri izarlayan Ovoda Info internet havar nesirler hem sol gün Navalny'nin onlarca edara cayının onun yollaşlarının caylarının orsiyetin çar kuncağını bağırlanan havar verdiler. Navalny'nin korrupsiya karşı fondunun proyekt menedjeri Leonid Volkov Telegram'da öy dökmelerini hakimiyetler tarafından amala asırlayan terror hareket hükmüne hasiyetlenirdi. Bişkek Suudi iki oppozisiya siyasatçısının Ömürbek Tekebayev'in ve Düyşen Kul Çotonov'un kaytadan geçirilen sus selcerişliğine başladı. Olar Ağustos'ta olar kökümler yatırlalı veri öy tutsoğluğuna saklanıyor. 1-nji may etiraf suwdy 12-nji sentýabrda ýokary derejeli iş boýunça gaýtadan suw seljerişligine başlady. Sudya jurnalistlere ses ýazmagy ruhsat berilýändigini, emma olaryň suw seljerişligini wideo ýazgy edip bilmejekdiklerini aýtdy. Tekebayev we Çotonow 29-njy awgustda Qyrgyzstanyň ýokary suwdy täze tapylan deliller esasynda olaryň günäli hükümlerini ýatyryp işlerini suwda ýerine iýerenden 8 gün soň azat edildi. Tekebayev we onuň iş şäri odalky adatdan nasary ýagdaýlar ministri Çotonow 2017-nji ýylda para almakda günäli tapylyp her 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Emma olaryň ikisi de günäsizligini aýtdy. Абхазиянын сепаратист лидери Раул Хаджимба Гүржистанын бөлүнчү советинде кечирилген президент шайлоолорунун экинчи тапкырына каданан даавалы еңсинден соң оппозициянын тәрі президент шайлоолорун кечирмек барада акталапларын ирет этти. Оппозиция кандидаты Алха Квитсине ве онун тараптарлары 10 сентябрда 2 күн өн кечирилген экинчи тапкыр шайлоолорда Хаджимба деген миң сөз берген нәтижелерге каршы протест билдирдилер. Шайлоо кечирилүү олорунун нәтижеси айдын. Бу ягдай парахатчылыкка кабул эдилмели, билликти ишлемегин пикирин этмели. Өз юрдумуздун өсүшү үчүн тагалла этмегимиз дәвам эттирмели. Хаджимба 11 сентябрда өз коллоочуларынын ýыгынышын айтты. Netijeler Hajimbanyň 47%-den gowrak, Kvitsiniýanyň bolsa 46%-den gowrak ses alanyny görkezdi. Kandidatlaryň hiç biri 50%-den artyk ses almasa oppozisiýanyň aýtmagyna görä kanun esasynda täze saýlawlar geçirilmeli. Siz habarlar dinlediňiz.